Areena.
YK:n ilmastokokousten sarja palaa tällä kertaa juurilleen Brasiliaan. Presidentti Luiz Inácio Lula da Silva muistutti tästä valtiojohtajia tervetuliaispuheessaan aiemmin tällä viikolla. Lula viittaa ensimmäiseen vuoden 1992 Rion ilmastokokoukseen. Marraskuun loppupuolelle jatkuvassa Belemin ilmastokokouksessa pitäisi saada ilmastotoimiin ryhtiliike, sillä nykymenolla ilmaston lämpenemistä ei näytetä saavan pysymään 1,5 asteen tavoitteessa, vaan se on karkaamassa ilman tuntuvia lisätoimia. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan kahden ilmastoasiantuntijan tilannekuva ja odotukset Belemin ilmastokokoukselle. Kokousisäntä Brasilia on tuonut kokoukseen uuden instrumentin metsäkadon pysäyttämiseksi. Maria Tolsan haastattelema suomalaisprofessori suhtautuu aloitteeseen varauksellisesti. Ohjelman aluksi kuulemme miksi. Ilmastonmuutoksen voimistamia sään ääriilmiöitä ja yhteiskunnallisia seurauksia on jo nähtävillä monella suunnalla. Ohjelman lopuksi menemme Mikko Leppäsen mukana Intiaan tulva-alttiille alueelle, jossa elinolosuhteiden kaventuessa asukkaista tulee otollista saalista ihmiskauppiaille. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. YK:n ympäristöohjelma varoitti alkuviikosta julkaisemassaan raportissa, että ilmasto on nykymenolla lämpenemässä jopa 2,5 astetta esiteollisesta ajasta. Se on asteen enemmän kuin 1,5 asteen ilmaston lämpenemisen hillitsemistavoite, joka Pariisin ilmastosopimukseen kirjattiin 10 vuotta sitten. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres totesi raportin julkistamistilaisuudessa, että 1,5 asteen yli mennään ainakin väliaikaisesti viimeistään 2030-luvun alussa.
Current commitment still point to climate breakdown. Scientists tell us that a temporary overshoot above 1.5 degrees is now inevitable, starting at the latest in the early 2030s.
Guterresin mukaan Belemin ilmastokokouksesta on tultava käännekohta, jossa maailman valtiot nostavat ilmastotoimien kunnianhimon tasoa ja kurovat umpeen lupausten ja käytännön toteutuksen kuilun.
COP30 in Belém must be the turning point.
1,5 asteen tavoitteen väliaikainenkin karkaaminen vetää ilmastoasiantuntijoita vakavaksi. Niin myös Rachel Cletusin yhdysvaltalaisesta tieteentekijöiden Union of Concerned Scientists-järjestöstä. Tavoitin hänet aiemmin tällä viikolla Washingtonista.
Rachel Cletus, how do you see this new assessment by the UN?
It's a really sobering assessment. It's alarming and frankly it is enraging because the reason we're here blowing past a crucial science-based benchmark in the Paris Agreement is because political leaders haven't stepped up, because the fossil fuel industry has been blocking progress on climate action.
Cletusin mukaan YK:n arvio ilmaston lämpenemisen vauhdista järkyttää ja huolestuttaa, mutta samalla myös vihastuttaa. Hän sanoo, että tieteeseen perustavasta keskeisestä merkkipaalusta livetään nyt siksi, että poliittiset johtajat eivät ole pitäneet lupauksista kiinni ja koska fossiilienergiayritykset ovat yrittäneet torpedoida ilmastotoimissa edistymisen. Peli ei kuitenkaan ole Cletusinkaan mukaan vielä menetetty, vaan nyt Belemistä tarvitaan aggressiivisia päästöleikkauksia.
But we can still make the choice to aggressively cut heat trapping emissions, and that's why COP30 in Belém is so important.
Belemin ilmastokokouksen osallistujalistalta puuttuu kuitenkin yksi maailman merkittävimmistä saastuttajista, Yhdysvallat. Trumpin hallinto ei lähetä kokoukseen minkäänlaista delegaatiota. Trump on toisella kaudellaan jatkanut ilmastonmuutoksesta viisveisaavaa politiikkaa. Hän ilmoitti vetävänsä Yhdysvallat jo toistamiseen Pariisin ilmastosopimuksesta. Rachel Cletus luonnehtii Trumpin toimia, kuten Yhdysvaltain vetämistä Pariisin sopimuksesta ja uusiutuvan energiantuotannon vaikeuttamista ja suoranaista ilmastonmuutoksesta valehtelua häpeälliseksi, eikä ilmastotoimia edesauttavaksi.
This is obviously not helpful. That said, it really is important to isolate the Trump administration. The United States, big as it is just one country. The rest of the world needs to stand together and remain committed to the Paris Agreement.
Cletus huomauttaa kuitenkin, että niin iso Yhdysvallat kuin onkin, se on vain yksi maa, ja muun maailman pitää jatkaa Pariisin ilmastosopimukseen ja tieteeseen sitoutumista. Rachel Cletusin mukaan Yhdysvallat Trumpin hallinnon tieteen vastaisine ja tuhoisine toimineen tulisikin jättää yksin.
Well, it's really important, first of all, to isolate the United States. The Trump administration is behaving in a completely destructive anti-science manner.
Kokousisäntä Brasiliaa Rachel Cletusilla on suuria odotuksia. Hänen mukaansa kokouksen johto on hyvin valmistautunut ja käyttänyt paljon aikaa diplomatiaan kokouksen alla, koska ymmärtää asian vakavuuden.
They understand the stakes, they know the science. They are trying to set the foundation for a COP that's focused on implementation, not just promises about future actions.
Cletus toivookin Belemiin samankaltaista taianomaisuutta kuin Riossa 90-luvulla, jotta pelkistä lupauksista päästäisiin käytännön toimiin.
So we hope some of that magic will be there at Belém.
Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva lupasi presidentin vaalit voittaessaan palauttaa Brasilian ilmastotoimiin. Avainasemassa on maailman keuhkoinakin tunnettujen Amazonin metsien hakkuuden suitsiminen. Metsien hävittäminen oli kiihtynyt Lulan edeltäjän, tropiikin Trumpiksi kutsutun Jair Bolsonaron aikana. Belemin ilmastokokouksessa presidentti haluaakin profiloitua trooppisten metsien suojelijana. Brasilia lanseerasi kokouksen kynnyksellä uuden rahaston, jonka pitäisi tuottaa varoja trooppisten metsien suojeluun. Maria Tolsa haastatteli Helsingin yliopiston professori Markus Krögeriä, joka pitää Lulan rahastoa ongelmallisena metsien suojelun kannalta.
Brasilian alkuperäiskansojen edustajat toimittivat rituaalia puun ympärillä Belemissä, samalla kun vieressä maailmanjohtajat aloittelivat ilmastokokousta. Mielenosoittajat peräsivät kokoukseen monimuotoisempaa edustusta. Ilmastokokous on kuitenkin nyt vuosien tauon jälkeen maassa, jossa ylipäänsä saa osoittaa mieltään. Myös Brasilian ilmastojohtajuuteen on ladattu paljon toiveita. Amazonin alueella metsäkato hidastui sen jälkeen, kun presidentti Luiz Inácio Lula da Silva aloitti nykyisen kautensa 3 vuotta sitten. Nyt Lula-nimellä tunnettu presidentti hakee ilmastokokouksesta imagovoittoa trooppisten metsien suojelijana. Trooppiset metsät ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska ne sitovat ja varastoivat hiiltä. Metsäkadon takia esimerkiksi Amazonin alue on jo osin muuttunut hiilinielun sijaan päästöjen lähteeksi. Belemissä Brasilia käynnistää uuden rahaston nimeltä Tropical Forest Forever Facility. Rahasto pyrkii luomaan valtioille kannustimia metsien suojeluun. Maat saisivat mallissa maksun jokaista säilytettyä metsähehtaaria kohti. Trooppisen metsäkadon pysäyttämiseen tarvittaisiin 5 vuoden sisään vajaat 60 miljardia euroa lisää vuodessa, arvioi YK. Brasilia markkinoikin uutta rahastoa yhtenä työkaluna, jolla rahoitusvajetta voi paikata. Helsingin yliopiston globaalin kehitystutkimuksen professori Markus Kröger sanoo rahastoa kuitenkin huonoksi ratkaisuksi, jolla ei ole tieteellistä pohjaa. Kröger on perehtynyt erityisesti Brasilian metsäpolitiikkaan ja Amazonin alueen metsäkatoon.
Ei ole muuta näkyvissä kuin ongelmia sen kautta, ja sitten se seuraavat vuodet vaan käytettäisiin siihen, että yritettäisiin korjata sitä, jota ei voi edes korjata kunnolla, koska se on niin kuin rakentavanlaatuisesti niin huono, heikko. Siinä ei ole mitään tieteellistä pohjaa, siinä ei ole mitään viittauksia tieteellisiin artikkeleihin sen pohjalla. Ja sen niin kuin teoria metsänhävityksen syystä on ihan väärä.
Perusajatus on koota noin 108 miljardin euron rahasto, jossa on sekä julkista että ennen kaikkea yksityistä pääomaa. Rahasto sijoittaisi kehittyvien maiden yrityksiin ja joukkovelkakirjoihin. Tuotoista osa jaettaisiin maille, jotka ovat onnistuneet säilyttämään sademetsää. Markus Krögerin mukaan yksi mallin ongelmista on metsän määritelmä. Kriteereissä vaaditaan 20–30% latvuspeittävyyttä. Se tarkoittaa puiden latvusten peittämää osuutta jonkin alueen pinta-alasta. Krögerin mukaan tämä on aivan liian vähän.
Koska sitten se niin kuin sisältää sellaisia alueita, niin kuin, mitkä on jo aika pitkälti niin kuin hävitettyjä, ja vaikka suomalaisen silmään ei näyttäisi ollenkaan metsiltä. Eli tällä hetkellä siellä on 100% vaikutustapeitteistä iso osa niin kuin Amazonia vaikka, niin se mahdollistaisi sen, että sit Amazonilta voisi sieltä hakata sen 70% ja silti saisi niin kuin tuotot siitä metsäpeitteestä itselleen.
Myös ympäristöjärjestöt WWF ja Greenpeace ovat pitäneet latvuspeittävyyden vaatimusta liian pienenä. Krögerin mukaan toinen ongelma on, että rahastosta ohjautuisi sijoituksia sademetsää tuhoaville toimialoille.
Iso osa kehitysmaista, niin kuin Brasiliassa vaikka itsessään, ne on ekstraktivistisia ja metsiä tuhoavia sektoreja, jotka siellä sitten on dominoivia ja joihin se raha niin kuin menee.
Brasilian rahasto saa myös paljon kannatusta. Tukijoiksi ovat ilmoittautuneet muun muassa Saksa, Ranska, Norja, Britannia ja Arabiemiraatit. Brasilian rahastoa tukee myös nousevien talouksien BRICS-ryhmä, johon Brasiliakin kuuluu. Se, että ryhmästä ainakin Brasilia itse on myös rahoittamassa mekanismia, on iso muutos, sanoo ympäristöjärjestö WWF. Perinteiset teollisuusmaat ovat jo pitkään halunneet, että myös nopeasti kasvavat taloudet kuuluisivat ilmastoneuvotteluissa maksajien leiriin. WWF:n mukaan Brasilian rahasto on tärkeä avaus myös siksi, että tavoitteena on pitkäaikainen rahoitusinstrumentti, jollaista ei ole aiemmin ollut, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Maija Kaukonen.
Meidän näkökulmasta on niin kuin tärkeä ja hyvä aloite ensisijaisesti juuri sen takia, että kun tämä metsien suojelun rahoitus on todella heikkoa niin kuin globaalisti, eli tavallaan me ollaan jo vuosia sanottu, että tuon metsäkadon lopettamiseen ja hidastamiseen tarvitaan tosi paljon enemmän rahaa.
Juuri nyt näyttää siltä, että asiat ovat liikkeessä, sillä uutistoimisto Reutersin mukaan vireillä on myös toinen Ranskan käynnistämä aloite Kongon sademetsien suojelemiseksi.
No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica.
Amazonin sademetsä on maailman voimakkain ympäristön suojelun symboli, hehkutti Brasilian presidentti Lula ilmastokokouksen alkajaisiksi. Lulan näytöt maan omien metsien suhteen ovat kuitenkin ristiriitaiset. Edeltäjänsä verrattuna Lula on edistänyt Amazonian suojelua. Jair Bolsonaron hallitus muun muassa vähätteli ilmastonmuutosta ja pyrki estämään laittomien metsähakkuiden valvontaa. Lulan aikana valvonta on kohentunut ja joitakin uusia suojelualueita on perustettu. Metsän avohakkuut ovat vähentyneet Amazonin alueella. Samaan aikaan kehitys on kuitenkin lähtenyt huonoon suuntaan latvuston alla. Niin sanotut poimintahakkuut ovat lisääntyneet valtavasti, sanoo globaalin kehitystutkimuksen professori Markus Kröger.
Jätetään osa siitä latvustosta pystyyn, että sitä ei voi teknisesti kuttua deforestationiksi tai avohakkuuksi.
Satelliittikuvassa voi siis näkyä metsäpeitettä, mutta sen alta on viety arvokkaimmat puut. Näihin kuuluu esimerkiksi Euroopassa terassilaudoiksi kelpaava ipe. Krögerin mukaan valtaosa tällaisista hakkuista on laittomia. Niiden jatkumisen mahdollistaa edelleen puutteellinen valvonta ja korruptio. Poimintahakkuiden takia metsän selviytymiskyky heikentyy, Kröger sanoo.
Tutkijoiden mukaan se niin kuin heikentää sitä metsän resilienssiä niin, että sinne syttyy paljon helpommin tulipaloja vaikka. Ja se on todella haitallista, että paljon haitallisempaa kuin mitä on arvioitu.
Lula haluaa myös teollistaa Amazonin aluetta. Hallitus muun muassa rakentaa ja kunnostaa valtateitä. Sademetsää tuhotaan ja maata kaapataan, tyypillisesti juuri teiden varsilla. Lulan toimia rajoittaa se, että Brasilian kongressissa enemmistö on konservatiivinen ja vastustaa suojelutoimia. Krögerin mukaan Lula on myös reaalipoliitikko, joka koettaa edistää suurteollisuuden intressejä. Parhaillaan Lulan hallitus ajaa öljynporausta rannikolla muun muassa Amazonjoen suiston edustalla. Brasilia on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista. Belemin ilmastokokouksessa Brasilia saattaakin käyttää metsien suojelun saamaa huomiota hyväkseen, viemään huomiota öljynporauksesta, professori Markus Kröger sanoo.
Toimittaja edellä oli Maria Tolsa. Geopoliittisesti aikamme on vaikea, mutta silti Belemissä pitäisi pystyä ilmastotoimissa kiristämään tuntuvasti tahtia. Ilmastopolitiikkaan erikoistunut tutkijatohtori Karoliina Pietarila ulkopoliittisesta instituutista sanoo paljon lepäävän nyt juuri kokousisännän harteilla.
No kyllä varmasti tämä tilanteen haastavuuden takia niin keskeisessä roolissa on kokouksen puheenjohtaja Brasilia, joka on tämmöinen ilmastodiplomatian voidaan ajatella konkari siinä mielessä, että he ovat olleet puheenjohtajana monessa tärkeässä isossa ilmastokokouksessa. Sen lisäksi on mielenkiintoista nähdä, minkälaista roolia ottaa tämmöisiä nousevien talouksien ryhmä, eli BRICS-maat, jotka ovat tänä vuonna korostaneet, että ilmasto on yksi heidän ryhmän pääprioriteeteista, niin siinä mielessä tulee mielenkiintoista nähdä, että kun EUn rivit tässä vähän rakoilee ja Yhdysvallat on vetäytyneet, niin miten nämä nousevat taloudet hyödyntää tätä tilaa.
Mikä EU-rivejä nyt nähdäksesi hajottaa?
No kyllä tässä on varmasti monta selittävää tekijää, että kyllä varmasti tähän EUn kunnianhimoa tällä hetkellä vaikuttaa Yhdysvaltojen toiminta, mutta toki ei voida sitten täysin mennä sen Yhdysvaltojenkaan taakse. Eli varmasti siellä on kysymyksiä esimerkiksi EUn kilpailukyvystä ja ilmastotoimien rahoittamisesta.
Miten yllättävää se tutkijalle on tutkijan näkökulmasta, että ikään kuin tuntuu, että ilmastotoimissa ne jollain tavalla näyttää nyt jäävän niin kuin geopolitiikan ja kovan turvallisuuspolitiikan jalkoihin?
No siinä mielessähän se ei välttämättä, en voi kuvailla sitä niin kuin yllättäväksi, että kyllähän ilmasto on usein ollut semmoinen, että se tällaisien kovan turvallisuuden kysymyksien varjoon jää. Ehkä ajattelen, että tässä kohtaa ehkä yllättävää on se, että kuitenkin jos katsotaan tieteen näkökulmasta, niin monissa maissa edelleen ilmastohuoli on jatkunut hyvin korkealla ja siihen nähden sitten tämä politiikan kunnianhimo asettaa näitä tavoitteita, niin tuntuu, että siinä on vielä merkittävää kuilua.
Näin sanoi tutkijatohtori Karoliina Pietarila ulkopoliittisen instituutin ilmastopolitiikan ja turvallisuuden tutkimuskeskuksesta. Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo konkreettisesti monin paikoin. Itäisen Intian ja Bangladesin alueella sijaitsevaa Sundarbansin suistoaluetta koettelevat toistuvat syklonit, merenpinnan nousu ja maatalouden vaikeutuminen. Ilmastonmuutoksen voimistamat sään ääriilmiöt ajavat alueen ihmisiä entistä syvempään köyhyyteen. Ihmiskauppiaat käyttävät tätä hyväkseen. Mikko Leppänen kävi selvittämässä, millainen ihmiskaupan keskus alueesta Länsi-Bengalin osavaltiossa Intiassa on tullut.
Sundarbansin suistoalueella pienen hökkelin pihamaalla lintuaitauksessa on ruoka-aika. 30-vuotias sultana tyrkkää ruokakulhon kaakattajille. Hän saa vähän tuloja lintujen kasvatuksesta. Sultana on yksinhuoltaja, jolla on 12-vuotiaat kaksostytöt. Hän on ihmiskaupan uhri. Sultana alkaa kertoa, kuinka hän joutui 23-vuotiaana ihmiskauppiaiden kynsiin. Nainen ei esiinny oikealla nimellään. Hän haluaa itseään kutsuttavan peiten nimellä sultana, koska ihmiskauppaan liittyy voimakas stigma.
2017.
Sultana kertoo, että vuonna 2017 hän tutustui naiseen, joka lupasi hänelle kirjontatöitä. Sultana meni naisen kotiin. Hänellä oli mukanaan toinen tyttäristään, joka oli tuolloin 3-vuotias. Naisen luona vastassa oli ihmisiä, jotka yllättäen veivät heidät toiselle puolelle Intiaa, pääkaupunkiin Delhiin. Sultana kertoo, että työtä tarjonnut nainen kuului ihmiskauppajengiin. Kun he nousivat junasta Delhissä, jengiläiset ottivat tyttären sultanan sylistä ja sitoivat heidän suunsa kankaalla. Sen jälkeen he löivät sultanaa ja laittoivat hänet ja lapsen eri autoihin. Sultana ja lapsi vietiin taloon, jossa heidät laitettiin lukkojen taakse. Sultanalle selvisi, että nainen oli myynyt hänet delhiläiseen bordelliin. Sultanan kohtalo ei ole poikkeuksellinen Sundarbansin suistoalueella. Seudusta on tullut yksi Intian pahimmista ihmiskauppa-alueista. Syynä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka ajavat asukkaita entistä pahempaan köyhyyteen. Sundarbans levittäytyy Intian itäosassa sijaitsevan Länsi-Bengalin osavaltion ja Bangladesin alueille. Täällä Ganges, Brahmaputra ja Meghnajoet laskevat Bengalin lahteen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät vahvasti Sundarbansin alueella, sanoo valtameren tutkimuksen professori Tuhin Ghosh. Hän johtaa merentutkimuslaitosta Jadavpurin yliopistossa Kolkatassa ja on tehnyt tutkimusta Sundarbansin alueella yli 30 vuotta.
Actually, if you think about Sundarban, that is the most prominent climate hotspots across the globe. And the sea level rises there, The erosion is there and frequent cyclones are there.
Professori Ghosh sanoo, että Sundarbans on merkittävimpiä ilmastonmuutoksen vaikutusalueita koko maailmassa. Merivesi nousee, eroosio syö saaria ja syklonit toistuvat. Lisäksi jokien suolapitoisuus kasvaa ja alueen sateet ovat muuttuneet epäsäännöllisiksi. Nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset tekevät maanviljelystä paikoitellen kannattamatonta Sundarbansin alueella. Se lisää muuttoliikettä pois alueelta. Ihmiskauppiat käyttävät hyväkseen ihmisten ahdinkoa. Esimerkiksi tuhoisan syklonin jälkeen rikolliset saattavat esiintyä auttajina. Delhiläisen bordellin gangsterit pitivät sultanaa 15 päivää vankina ja pahoinpitelivät häntä, koska hän kieltäytyi seksityöstä. Sultana kertoo, että roistot hakkasivat häntä kepeillä päähän ja eri puolille kehoa. Välillä rikolliset siirsivät sultanan toiseen paikkaan, sitten he palauttivat hänet delhiläiseen bordelliin. Lopulta sultana murtui ja joutui aloittamaan seksityön. Sultana kertoo, että ensin tuli kaksi asiakasta. Hän itki ja aneli apua. Miehet heltyivät ja ilmoittivat poliisille sultanan ahdingosta. Lopulta poliisi tuli ja vapautti hänet bordellista. Myöhemmin sultana sai poliisin avulla tyttärensä vapaaksi. Sultanan mukaan myös lasta oli pahoinpidelty. Sultanan onni onnettomuudessa oli, että hän pääsi pois bordellista suhteellisen nopeasti. Moni ihmiskaupan uhreista joutuu tekemään vuosia seksityötä vastoin tahtoaan. Ihmiskaupan todellinen mittakaava on hämärän peitossa Intiassa. Intian sisäministeriön mukaan vuonna 2022 Intiassa rekisteröitiin runsaat 2200 ihmiskauppatapausta. Länsi-Bengalin osavaltiossa niitä kirjattiin vain 67 kappaletta. Nämä luvut ovat vain jäävuoren huippu. Samana vuonna Länsi-Bengalissa ilmoitettiin kadonneeksi yli 10 500 alaikäistä tyttöä. Luultavasti moni heistä on joutunut ihmiskauppiaiden kynsiin. Omaiset eivät ilmoita läheskään kaikkia tapauksia viranomaisille, sanoo ihmiskaupan uhreja auttavassa filantropijärjestössä mentorina työskentelevä Samrat Moulik.
In many cases, the family members are involved. So probably that girl or that boy already was trafficked.
Moulik sanoo, että monissa tapauksissa uhrien perheenjäsenet ovat itse sekaantuneet ihmiskauppaan. Siksi he eivät tee ilmoituksia viranomaisille.
It's a whole system that works. Somebody is from Sundarban, from that particular island. Maybe he or she is the family member or he or she is a neighbor.
Moulik sanoo, että ihmiskauppiat toimivat laajoina verkostoina. Rikollisryhmillä on Sundarbansin kylissä edustajia, jotka tunnistavat haavoittuvat tytöt. Usein he ovat uhrien tuttuja. Ihmiskauppa rehottaa myös Bangladeshin puoleisessa osassa Sundarbansia. Sieltä uhreja salakuljetetaan rajan yli Länsi-Bengalin kautta muualle Intiaan. Usein ihmiskaupan uhrien piina jatkuu vielä sen jälkeen, kun poliisi on pelastanut heidät. Näin kävi myös sultanalle. Sultana kertoo, että kun hän palasi Delhistä kotikyläänsä, jopa sukulaiset hylkäsivät hänet. Kyläläiset juoruilivat ja leimasivat hänet huonoksi naiseksi. Sultana joutui muuttamaan lastensa kanssa pois kotikylästä. Nyt hän elättää itsensä kotiapulaisena paikoissa, joissa hänen kohtaloaan ei tunneta. Tieto sultanan menneisyydestä on kiirinyt myös hänen uuteen kotipaikkaansa. Sultana sanoo, että kyläläiset pitävät hänen tyttäriään huonona seurana ja kieltävät lapsiaan viettämästä aikaa heidän kanssaan. Nyt sultanalla on yksi unelma. Hän toivoo voivansa lähettää tytöt hyvään kouluun, jotta he saisivat hyvät työpaikat ja välttäisivät äitinsä kohtalon.
Intiasta Länsi-Bengalista raportoi Mikko Leppänen. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla pohdimme Venäjän hybridioperaatioita Euroopassa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.